Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Xorazm viloyatining Urgan shahrida 8 nafar shaxs Cobalt haydovchisini pishoqlab ketgani va jabrlanuvchi voqea joyida vafot etganligi haqida video yozuv tarqaldi. Holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov izoh berdi. Qayd etilishicha, holat yuzasidan joriy yilning 2-iyun kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Xorazm viloyati prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi doirasida bir nafar shaxsga Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bilan ayb e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Qolgan 7 nafar shaxsga Jinoyat kodeksining 277 moddasi bezorlik bilan ayb e'lon qilinib, bir nafariga qamoqqa olish va 6 nafariga munosib xulq-atvorda bo'lish to'g'risida tilxat ehtiyot choralari qo'llanilgan. Xabarga ko'ra, hozirda tergov davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.